كول دافيد كول امت هتسيدك بها شلوم مش الدرت تخن يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخم إشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת farstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם farstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهرانو متخيليم اتشدورين وله يوم شيني ششازار بيانوار البايم عسرين في شالوش ونقيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم اتخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
بليف حين يعني
منزيني مكريم شالوم راف هخلطتا كابنتها مديني هبتخوني لهتيل سانكسيوت على هراشوتها فلسطينة بتقوفا لفنياتا لفيت هالدين لتصدق بهاج نجد إسرائيل بفكشا شبيت هالدين يكبع أم أفشار لهمشيخ لخنوت كبوش هنمشاخ كبار 56 شانا زمني هي سي خاداش الخطبة إسرائيليت ממשלה שהיא לעולם אינה ממלאת את החלטות הקהילה הבינלאומית ומאשימה באנטישמיות כל מי שרק מעז לרמוז על הטלת סנקציות נגדה מטילה בעצמה סנקציות על הרשות הפלסטינית. אין גבול לדו פרציפיות ממשלה שהיא מצהירה כי תקדם ותפתח את ההתיישבות בכל מקום כולל בגדה המערבית חוטפת טנטרום דיפלומטי על מי שמעז לעדכן את העולם שהסיפוח בעצומו. ישראל טוענת שאין כיבוש אך רואה בדרישה הפלסטינית להכיר בעובדה שבפועל מדובר בסיפוח, פעולת תקיפה מדינית משפטית. במילים אחרות, אין כיבוש, אבל הוא זמני. מאזינים יקרים, הממשלה הנוכחית לא תקבל את המלחמה המדינית והמשפטית של הרשות הפלסטינית נגד ישראל בחיבוק ידיים ותגיב ככל שידרש, הכריז הקבינט והודיע על שורה של עונשים קולקטיביים כמו הקפאת תוכניות בנייה של פלסטינים בשטח C וכזוז, כלומר גניבה, של 139 מיליון שקלים מכספי הרשות הפלסטינית. בנוסף, הוחלט על עונשים ממוקדים כלפי כל מי שהעז לקרוא למציאות בשמה.
لماشال شليلة تودت همعوار لإسرائيل مبخيرين براشوت شهايوم معباريم بكدوم هاتسا لهاج. إسرائيل متسات زيشانيم بتهليخ أكفيش السبوخ هشتاخيم وفانيها لفي كفاها يسوت شلها ممشلا فيها متسا وتفيسوت هعولام شل ربيم مشتافيها لهعمكتو بإمتصاوت بنية ولاجيليزاتيا شلو بإمتصاوت هزدرا وتخنيوت لهخلت ربونوت. هالدفار هياخيد شي إسرائيل ايناه مسبخت هو هفلسطينم عتسما شكين هي ايناه مؤنينت بهفيخت هفلسطينم لإزراخيم إسرائيليم عال بي هالنسخة ماكسيموم شتخ مينيموم فلسطينم. إسرائيل أف خطير اتخت كل إمتصاعها هتكون يموت شلها فلسطينم لربوت إمتصاعيم دبلوماتيين خسر هوجنوت زوعك للشمايم لعم كافوش شمورة هزخوت لفنوت لموزدوت بين الأميين كال وخمر أم هكوفشيم من تسليم ات أشليات هزمنيوت كده لسبيخ ات أدموتاف. بنصف هتنهلوتا شل إسرائيل مسكنت كي هي موفيلا لهتمتتوت هراشوتها فلسطينت إبليش إسرائيل تهيه أروخا ليوم شأخره هن بخل هكاشور لنهول خيه يوم يوم شلها فلسطينم وهن بشل هادير تأوم بتخوني. عاد كان تخنيت هالشبوع. شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد. لما زنيم شالوم فهنا خدشوت مكل دافيد. سارة خوتس حسين أمير عبد اللهيان خازر لتهران من دمشق. هو هجي على دمشق بيوم شبات لكرات ديونيم عم هجورميم هالسوريم وفروشام هالناسي بشار الأسد على هالنوسيم همانينيم تشتهم دينوت مبخينا إزوريت وفين الأميت. أمير عبد اللهيان نفقش بدمشق جمع مراشيه بلاقيم هفلسطينم ما معيد على الخزوك هتلك دوت فيها أخدوت بتصير هتوم خيم بفلسطين. لفناخين بكير صار هخوتس بلبنان وكييم سيخوت عم روش هممشلا نجيب ميكاتي يوشيف روش هبرلمانت نبيه بري وصار هخوتس عبد الله بن بو حبيب. بنصف لبقيشة عم مسكال تنوعاتها تكومي موت خزب الله سيد حسن نصر الله وعم مسكال تنوعاتها جهادها إسلامي بفلسطين زياد نخالة. شجرير روسيا بأرغونيم هبين الأميين بفينا ميخائيل أوليانوف آمار كي هقعا لهسكيم على تخنيت هبولا همشتفت هكوليلت هسكيم هقرين هي غوريم لهفختت همتيخوت بإزور. ميخائيل أوليانوف كاتف بتويتر تمول ريشون كي هدير خطوفا بيوتير لمنوع متيخوت إزوريت هي بهقعا لهسكيم بمهلاخ همساومتان هجرين أم إيران. أوليانوف هوسيف كي هتكدموت همساومتان على هجرين في توخنيتا بولا هكوليلت همشتفت يخولا لهفخيت التهمتيخوت ولسلول التدارخ لهدابروت مقبرت على هبتخون هايزوري. شجرير روسيا بأرغونيم هبين الأوميين بفينا ميخائيل أوليانوف هوسيف كي مدينوت همعراف اينان موخانوت كنره لهجي على سيوم همساومتان هجريني أم إيران. توخ كخ هايتون هبريتي تلغراف دفيخ كي بريطانيا شوكيلت ميخاداش اتت ميخاته بهسكيم هجرين أم إيران بعقبوت هوتساتو لهوريج شل علي رزا أكبري شهو شامبر قول
لفي هدفوخ لبريطانيا تفكيد مركزي بسيخوتها خزرا لهسكيم شي هكيل اتها السانكسيوت على إيران بتمورا لرسون توخني تقرين. خبير هفعدة لفتخون لأومي أمدينيوتها خوتس بمعدسة شورة إسلامية شهريار خيدري هوديا كي ما توسي سيخوي 35 يجيو لإيران بتخلتها شانها إيراني تباء شي مدخلة بأسرين في إخاد بمارس 2020 في شالوش. شهريار خيدري عمر بيهتصرى لسخنو تيديوت تسنيم كي ما توسي سيخوي 35 شي إيران بكشا من روسيا يجيو لمدينة بتخلتها شانها إيراني تباء. خيدري هوسيف كي إيران هيجيشة بكشوت نصفوت لروسيا لركوش معرخوت هجنا تيليم وماسوكيم وروف كلي هنشك هلالو يجيعو لمدينة بكاروف. سر هالنفط جواد أوجي هوديا كي هكيف هفكت هالغاز هالقولمي بإيران هستكيم ب 990 مليون متر مكعب ليوم. وهوسيف كي تصريخات هالغاز بياميمها أخرونيم هجيعة لسيخة داش بجلال هكور هأز وهستكماكي 700 مليون متر مكعب. صار هالنفط أوجي أمر لأتونايم بشولي بكورو بعير مشهد تمول ريشون كي تصريخات هالغاز بمدينة هجيعة لسيخة داش عكف هكور شلو هيا لو تقديم. صار هالنفط تسيين كي بتكوفها أخرونا هالتمبراتورة هم متساعد ب 20 مخوزوت بمدينة هجي علي مينوس 10 معلوت ما شيلو هيا لو تقديم لخين خالة عليا على هفكتها غاز كأشر ننكتو تصعديم ويناسو تكونيم بسيسيين بأزدوت هجاز ما هيفي لهكبرت هفكتها غاز هقولمي ل 990 مليون متر مكعب وهجاز ها موفاك مباتي هزكوك ل 848 مليون متر مكعب زوت أميرت سي خداش. سخنو ترويترز دفخا كي تسو هالنفط هايراني باخد شايم ها أخرونيم شل شنات 2020 وشتايم يادا عليا لراما ها قفوها بيوتر توخ شلوش شانيم. رويترز دفخا كي بهت بسيس على نتونيم شل خبروت شي عقفوت أخره تنوعوت ها أونيوت يتسو هالنفط هايراني راشام سي بين نوفمبر في ديسمبر 2022 لمروت ها امبارغو ها امريكاني. هالسخنوت مصرى كي لأخر بريشة ترسو تبريد مهزكيم هجرعين بشنات 2008 هسرى خالا يريد علي تسو هالنفط هايراني أخ لأخر هجعت هالناسي بايدن للشلطون بارسو تبريد خالا عليا علي تسو هالنفط هايراني بتصورة هقفوها بيوتير مياز 2019. ارغون اس في بي انترناشنال مصر كي بي ديسمبر 2022 متصاه يتسو من ايران هستكيم بي اخاد نكودة 137 مليون خافيت ليوم علياش 42,000 خافيت ليوم على الباسيس خوتشي. همشنا ليوعدسة همشباتيت لممشلاش لإسرائيل شارون أوفك هتيخيس لهفيخة بمعرخة مشبات بعمر كيها هتصاوت شعوم دوت على هبيرك عينان عنيا نام هبراتيش الهمشباتيم أو همشبتانيم. هو هوسيف كي كفار كيوم هيوعتسيم همشباتيم هم أنشي ايمون إلا شي أنخنو خافيم خوفت نئمانوت لتصبور كله لو لآدم مسويام لو لسار مسويام ولو لمفلقا مسويامت هنخنو خيافيم لتصبور خوفا كفولا جم لكدام ات مدينيوت هممشلا شباه تصبور باخر وجم لشمور عالها انتريس هتصبوري وعال شلطون هخوك. خبير هنكنسة فلاديمير بلياك مفلقت يش عديد اتيخيس لدفاراف شليوشيف روش مفلقتو يائير لبيد على
תמיכה בפסקת התגברות ברוב של 70 חברי כנסת, ואמר כי לפיד אמר שבעבר הוא התבטא בעד פסקת התגברות ונקב גם מספר, אבל הוא גם הדגיש שאנחנו לא בדיון אקדמי אלא באירוע שבו חבורה של אנשים שהגיעו לשלטון באמצעות תהליך דמוקרטי שמנסים להרוס את הדמוקרטיה ממניעים אישיים. בליאק הוסיף כי הוא שומע את שמחה רוטמן ואת שר המשפטים ומצדם אין באמת שום רצון להידברות, הם רוצים לדרוס אותנו ולרמוס אותנו. יושב ראש מפלגת העבודה חברת הכנסת מירב מיכאלי הגיבה על הדברים של ראש האופוזיציה יאיר לפיד ואמרה כי כשעושים מסע ומתן המנאשם בפלילים עושים בשבילו חצי עבודה. הדיון על פסקת ההתגברות הוא לא על רוב כזה או אחר ואסור לתת לו יד. הציינה כי אסור לשתף פעולה עם התוכנית לריסוק מערכת המשפט, לא קצת ולא בערך. עצם השיח על התנאים לכונן פסגת התגברות הוא טעות אדירה, אמרה מירב מיכאלי. מדד הדמוקרטיה בישראל שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה מצא כי רמת האמון בבית המשפט העליון עומדת על 42% ורק ל-18% הישראלים יש אמון בכנסת ול-9% במפלגות. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. מה שיריב לוין הציג איננה רפורמה. רפורמה אמורה לפתור בעיה כלשהי, ובדרך כלל היא תוצר של תהליך חשיבה שקול. בפרט כאשר מדובר באופי המשטר הדמוקרטי. איזו בעיה בדיוק ניסה לפתור יריב לוין? מהי החקיקה הדרמטית ששלטון הליכוד ניסה להעביר ונחסמה בידי בגץ? הפתרון שלו לבעיית הדיור, חקיקת חוקה לישראל, סיפוח השטחים הפלסטינים? הליכוד לא הציע דבר מאלה, ובעצם שום יוזמה גדולה שבית המשפט עלול היה לעמוד בפניה. ואם כבר משתמשים בביטוי רפורמה, מה היה התהליך בדרך אליה? לבד מעיון בנאומים ישנים של לוין בעצמו. ציפייה דרוכה בערוץ 14 וקבלת פקודות מלשכת ראש הממשלה כמובן. הקרב רק מתחיל. מדובר בעמדת פתיחה, סביר להניח שיש בה אז או אז אחת או יותר, אך גם אם נוצים שם כמה בנות צון, נותר פה דיר שלם של ערעור יסודות המשטר הנוכחי. מה שחוזים בו הוא הסתערות גחמנית, משוללת בושה, על מערכת המשפט, גם ליצור כלל שדורש רוב בלתי אפשרי בבית המשפט כדי לפסול חוק, גם למנות את השופטים וגם לאפשר לכנסת לעקוף את ההחלטה, וברוב המינימלי לכל קואליציה ישראלית. אם זו הייתה רפורמה, לוין היה תורח להסביר מה יגן על זכויות מיעוטים בישראל לאחר יישומה.
ما يهيوها كليم همش باتيم شي يفدقو كي إسرائيل لو تهفوخ لعريتسوت شل روف شي علولا لهتبتيخ لستام عريتسوت أم هيا روتسي بشنوي متكان أو شنوي متكين باري صار همش باتيم لو هيا مدبر رك لخبري مركز هالكود أو لينون مقاليم هازويم شل هتصبور إلا قام للمركز في ليامين هماتون هخوشش لفين هأز لهتالوت بسنداكو مناخيم بيجن زو هنوآ روش ممشلا هريشون شل إسرائيل متعم هتنوعا هالأوميت هالليبراليت كديش اتمعريخت هالمشبات ولو مدبار هيارك بأهوات هالدين هو شمش بأوبزيتسيا شانيم ربوت خافا ات همنجانون ها مابا ينيكي شي هشتات على روف خسر مع تصوريم وهو وانا شاف كبلو سعد شوف وشوف مي هشوفتيم هراشو تشوفت تهيتا عفور ها أوبزيتسيا هاي معنيت مكلات شل تصدق ات مكوم هم مكلات هزي روتسيم كايت لفين ونتنياهو لهشميد لورك عفور ها أوبزيتسيا هنوخخيت مسمول إلا عفور كل ها أوبزيتسيوت لنتسخ يشرك شتي بعيوت إميتيوت شعمدوت بفنيه الشلطون هنوخخي وكشوروت لفيت همشبات شتيهن برسناليوت هريشونا هي شروش هممشلا نتنياهو متمودد عم الشوميم خموريم بشخيتوت وام يرشع آسوي لهجازير آلاف عونش مأسر كل بن آدم ياخول لهنيخ شي مشبخت نتنياهو لو متيخيست لأفشاروت شي الكالة بكلوت دات هانيان هشيني هو أريا داري شي هالتقديميم شكافا بيت همشبات بعبار أموريم لمنوع ممنو لخهان كسر قام كيوم دبوري همشيلوت هيخيلو لفنشانيم ربوت ونتنياهو تعميد داخا أوتام فيقونين على معرخة همشبات عد شي مشباتو شلو نفتخ كمو فان تودا شنشارتم التانو مازيني مكريم وهرى قم بخدشوتش الهيوم مادد هم خيريم لتصرخان على بديسمبر بأفس نكوداش لوشا أخوزيم بهت ام لتخزيوت فيهيفي اتها انفلاتسيا بخل شنات ألبايم أسريم أشتايم لخمشا نكوداش لوشا أخوزيم هالشعور ها قافوه مئاز ألبايم أشتايم لفي هالماس هديروت هتيكرو بأفس نكوداش لوشا أخوزين بأكتوبر نوفمبر شعور عليانا موخ مشموتيت مي هخوداشيم هكودميم شهوريد اتكتصف هتيكرو تشناتي لشموناسر نكوداش لوشا أخوزين روشا ممشلاش الإسرائيل بنيامين نتنياهو بكيش أركاش الأربعة خوداشيم لفتسوء بسك هالدين شكاوع كي علاف لشليف 270 ألف شكاليم لإزفونو شل بن دودو ناتان ميليكوفسكي لفني كشفوعيم داخا بيت همشبات عليون اتبكشتو شل نتنياهو لكييم ديون نوساف بسوقية هممون همشباتي شل أورخي دينو بإمتصاوت هالفقا شلاكخ مي ميكورافوف يوشيف روشا أوزيتسيا يائير لبيد ميش عتيد هسبير مدوع لو هجيع لهفجنا نجدها في خاها مشباتيت بتيل أفيف بيوم شبات في عمر زي لو أنياني إيغو هيا ديون عم مأرجناها هفجنا إن لي بعيا لهجيد شي تاعيتي كش نشأل على تيساتو لباريز لأخرها أخرزا على هفيخا أنا كي يش عتيد عاسو هكل ناخون ببخيروتها إل اتهش إلها زو تفنو لمفلقوت شلو هتيخسو او لو هتگیسو بگوش. ראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להפגנה שהתקיימה ביום שבת בתל אביב ואמר כי לפני חודשיים התקיימה בישראל הפגנה ענקית עם כל ההפגנות. מיליוני אזרחים הצביעו במערכת הבחירות שאחד מנושאיה העיקריים היה ביצוע רפורמה במערכת המשפט, כך לפי נתניהו. הנשיא של ישראל יצחק הרצוג הגיב לביקורת שספג בעקבות הימנעותו מן כיתת עמדה בנושא ההפיכה המשפטית ולקריאות הבוז כלפיו בהפגנה ביום שבת, ואמר כי אנחנו נמצאים בעצומה של מחלוקת עמוקה שקורעת את הציבור. אני מכבד את הביקורת כלפיי, אבל אני כרגע מתמקד בשני תפקידים קריטיים: למנוע משבר חוקתי היסטורי ולעצור את המשך הפילוג בציבור. שרי הממשלה של ישראל קיבלו אלפי הודעות בוואטסאפ נגד העברת הסמכויות ממשרד החינוך לאבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם. בהודעות נכתב כי שר יקר, אני פונה אליך כדי שתעצור בגופך את העברת הסמכויות לאבי מעוז, הוא סכנה לילדים שלנו. בהודעות נמסר בנוסף כי אל תתן יד להמרה, להדרה ולשנאה.
עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ול התראות. כאן קול דוד.